สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่แบบทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับสนับสนุนแอป Blockdit ครับฟังพอดแคสต์ใน Blockdit ความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนนะครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจแบบทัดครึ่งครับวันนี้เป็น EP ที่672แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันนะฮะเมื่อวานนี้นะครับผมเซอร์ไพรส์มากเลยนะครับเพราะว่าทำเล่าหนังสือไลฟ์เล่าหนังสือตอน2ทุ่มนะครับเรื่องทักษะความสุขนะครับซึ่งเป็นหนังสือของพี่เอ็นยุกลมนะฮะก็เล่านิดหน่อยนะครับเป็นช่วงเล็กๆนิดหน่อยของหนังสือครับเรื่องเกี่ยวกับความสุขในเรื่องของการทำงานนะครับก็มีคนเข้ามาเกือบ300คนเลยนะครับเมื่อวานก็ขอบคุณมากๆนะครับพี่เอ๋เข้ามาดูอยู่ด้วยนะครับก็วันนี้ก็เลยอยากจะขอแชร์เกร็ดเล็กๆนะครับให้กับแฟนๆพอดแคสต์ได้ฟังกันเพราะเมื่อวานเนี่ยมีการพูดคุยกันเยอะพอสมควรนะครับเกี่ยวกับเรื่องความสุขของการทำงานแล้วก็หลังปีใหม่แบบนี้ก็อยากจะให้เริ่มต้นกันแบบลองคิดกับตัวเองดูนะครับว่าเออแล้วเราจะทำงานปีนี้กันยังไงบ้างนะครับเมื่อวานสิ่งแรกที่เราคุยกันแล้วก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจในหนังสือเล่มนี้นะครับก็คือความสุขคืออะไรนะฮะเราพูดถึงว่าความสุขคืออะไรเนี่ยผมว่ามันกว้างมากเลยนะครับแต่ว่าคนทำงานแบบเราๆเนี่ยคนทำงานแบบเราๆเนี่ยก็คงไม่ได้ไปเอาเรื่องของไปเอาไปอ่านมาในหนังสือว่าความสุขคืออย่างนี้ความสุขคืออย่างนี้เนาะถ้าเราลองคิดกันมาจริงๆเนี่ยทุกท่านมีความสุขในช่วงการทำงานเนี่ยอะไรบ้างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยความสุขของการทำงานเนี่ยมันก็มีรีเสิร์ชบอกหลายๆทางนะครับว่ามันคืออะไรแต่ว่ามุมนึงซึ่งน่าสนใจซึ่งผมชอบในหนังสือเล่มนี้เนี่ยแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเมื่อวานนี้เนี่ยก็คือว่าความสุขของงานเนี่ยเขาบอกมันจะเกิดจากเพราะว่าจริงๆส่วนหนึ่งที่จะพูดเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่าในคอมเมนต์เมื่อวานมีคนพูดพอถามว่าความสุขการทำงานคืออะไรทุกคนจะพูดฮะ impact นะฮะ impact สิ่งเราทำมีประโยชน์กับคนรอบข้างอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าฟังแล้วมันก็ใช่อยู่แล้วแหละนะแต่ว่าสิ่งทำยังไงนั้นอีกเรื่องนึงแต่จริงๆแล้วในรีเสิร์ชเนี่ยก็บอกนะครับว่าความสุขของการทำงานเนี่ยมันเกิดจากข้อหนึ่งเลยนะครับก็คือการสร้าง impact นะครับเวลาเราพูดว่า impact เนี่ยผมคิดว่ามันไม่ได้เป็นเกิดจากตัวเราคนเดียวนะมันเกี่ยวกับองค์กรด้วยว่าเพราะว่าเคยเล่ามาหลายรอบแล้วนะฮะว่ามิชชั่นขององค์กรนี่สำคัญมากนะครับในยุคนี้เนี่ยคนไม่ได้เข้ามาจากแบบเงินเดือนอย่างเดียวเนาะเขาดูพันธกิจขององค์กรด้วยนะครับว่าองค์กรเนี้ยทำอะไรที่มีประโยชน์หรือเปล่านะครับหรือในบางครั้งง่ายๆองค์กรนี้ได้ทำประโยชน์ให้กับคนหมู่มากหรือเปล่าผมต้องบอกว่ามีน้องๆที่เป็นนักพัฒนา developer นะครับคนรุ่นใหม่มากมายนะครับที่เขาเลือกที่จะไปทำบริษัทต่างประเทศที่เป็นเทคโนโลยีเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็ไม่ชอบวิธีการทำงานอะไรที่นั่นมากมายนะครับแต่ว่าเขาชอบที่เวลาเขาได้ launch project หรือทำอะไรสักอย่างเนี่ยมันออกไปถึงคนเป็นพันๆล้านคนได้เป็นร้อยๆล้านคนได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเวลาเราโฟกัสแค่ตลาดเมืองไทยมันก็อาจจะไม่เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของ impact นะครับสิ่งที่เราทำมีผลกับคนหมู่มากเนี่ยอาจจะเรื่องที่ไม่ค่อยได้พูดกันเยอะนะครับแต่ว่ามีความสำคัญโดยเฉพาะคนยุคนี้นะครับยิ่งอันนี้ไม่ได้พูดเรื่องเสริมเข้าไปว่าถ้าเป็นบริษัทพวกนั้นเนี่ยเวลาโคดดิ้งทำอะไรเนี่ยมันปล่อยขึ้นไปเห็น impact ได้เลยใช่ไหมของเมืองไทยในบริษัทที่อยากจะทำที่เป็นบริษัทใหญ่ๆส่วนใหญ่เนี่ยเพราะว่ามีฐานลูกค้าเยอะเนี่ยแต่ไม่เข้าใจเรื่องเทคโนโลยีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม่มีกระบวนการในการปล่อยของที่เร็วและไว้ใจคนทำงานพอนะมีสเตทเกตเต็มไปหมดคอมมิตตี้อีกล้านแปดเนี่ยคนก็ไม่อยากทำงานด้วยนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สำคัญมากคือคำว่า impact เนี่ยมันพูดง่ายแต่มันคือการปรับเปลี่ยนองค์กรให้คนทำงานได้เห็นสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำได้เห็นสิ่งที่ตัวเองทำออกไปแล้วมี impact จริงๆนะครับนี่คืออันแรกอันที่สองเนี่ยซึ่งหนังสือเรื่องนี้เขียนไว้น่าสนใจมากก็คือว่าเขาบอกคนที่มีความสุขกับการทำงานเนี่ยคือคนที่ได้เห็นกระบวนการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบครับคือในยุคสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราทำสมมติเรานึกภาพนะครับถ้าเกิดเราเป็นพนักงานคนหนึ่งในโรงงานนะครับแล้วเก้าอี้มันมี4ขาใช่ไหมหน้าที่ของคุณเนี่ยคือต่อเก้าอี้ขาที่3เข้าไปติดกับไอ้ตัวแผ่นไม้ที่เป็นที่รองนั่งเนี่ยคุณทำอย่างนี้ทุกวันเลยนี่คือหน้าที่คุณเป็นเหมือนสายการผลิตอะเพราะคุณทำได้ดีคุณก็ทำสิ่งนี้อย่างเดียวเลยกับอีกแบบนึงคือคุณเป็นคนต่อเก้าอี้ทั้งตัวนะครับคุณคนต่อเก้าอี้ทั้งตัวแล้วก็เดินออกไปส่งให้ลูกค้าเองคุณคิดว่าแบบไหนคนทำงานแบบไหนจะมีความสุขมากกว่ากันน่าจะเดาได้นะครับว่าเป็นแบบหลังนะครับก็คือคนที่สามารถทำงานตั้งต้นจนจบได้นะครับแน่นอนแหละนะครับความ efficiency ในเชิงโรงงานอาจจะน้อยกว่าเพราะว่า expertise มันอาจจะไม่เกิดนะครับแต่นั่นแหละครับถ้าพูดถึงเรื่องความสุขของการทำงานเนี่ยการที่คนคนหนึ่งได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์งานตั้งแต่ต้นจนจบได้เห็นมันจน deliver ของนั้นออกไปเนี่ยทำให้คนมีความสุขกับการทำงานครับซึ่งสำหรับผมอันนี้เกี่ยวข้องกับการทำงานแบบ Agile มากๆนะครับผู้บริหารเยอะมากที่เข้าใจเรื่อง Agile ผิดนะฮะแบบทำเร็วสิทำเร็วๆตั้ง Squad ทำอะไรเงี้ย ซึ่งดีฮะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญจริงๆของการทำงานแบบ Agile คือว่าการที่เอาคนแตกต่างกันมาอยู่รวมกันในทีมเดียวกันและให้อำนาจตัดสินใจเขาครับอันนี้คือหลักง่ายๆเลยคือ self organized team คือคุณเอาคนไม่เยอะมากนะครับแต่ว่ามีความแตกต่างกันและมี culture ที่ดีเนี่ยตั้งขึ้นมาแล้วก็ซึ่งในสควอดหนึ่งจะประกอบด้วย product owner นะฮะ scrum master developer designer ba อะไรว่าไปแต่ให้มันจบอยู่ในสควอดนั้นแล้วไม่ให้คนมันเยอะจนเกินไปและให้เขาได้สามารถ launch feature launch ของที่คนใช้ได้จบในตัวมันเองคุยกันทุกวันไม่ต้องมายุ่งกับคอมมิตตี้อะไรเยอะแยะเช่นเดียวกันครับการทำแบบ Agile ถ้าเริ่มได้แบบนี้เนี่ยคนก็จะมีความสุขมากขึ้นครับเพราะว่าเขาตัดสินใจเองได้เห็นมันตั้งแต่ต้นจนจบมีส่วนร่วมกับมันตั้งแต่ต้นจนจบไม่ใช่ว่ามองเขาเป็นแค่ฟันเฟืองเล็กๆทำอันนี้แหละพอละไม่ต้องไปยุ่งอันอื่นซึ่งอันนั้นเนี่ยคือหลักการขององค์กรใหญ่นะครับที่เขาเรียกว่ามันเป็นไซโลคือเป็นฟังก์ชันเบสอ่ะเธอทำอันนี้เธอทำอย่างเดียวนะครับแล้วก็เรื่องอื่นก็โยนให้หัวหน้าไปคุยอะไรแบบเนี้ยซึ่งอันนี้คือไม่ Agile นะครับก็อันนี้ไม่ลงรายละเอียดแล้วกันเนาะแต่มันเกี่ยวเรื่องความสุขการทำงานนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับที่มีผลกับความสุขการทำงานนะครับก็คือเรื่องของต้องบอกเป็นสิ่งที่เราทำได้ดีแหละนะฮะเพราะว่าอะไรอันนี้ก็คือเหมือนกับฟังแล้วดูเบสิกเนาะแต่จริงๆแล้วอะไรที่เราทำได้ดีนะฮะเราใช้ทักษะที่เป็นตัวของเราจริงๆเนี่ยไม่ฝืนเกินไปเนี่ยเราก็จะมีความสุขนะฮะหลายๆครั้งเนี่ยก็ต้องยอมรับมันมีเรื่องของพรสวรรค์พรสวรรค์ซึ่งมีทั้งคู่แหละดีนะครับเพียงแต่ว่าแน่นอนแหละถ้าให้เลือกในสิ่งที่เราทำได้ดีแล้วก็จนไม่เหนื่อยจนเกินไปเนี่ยจากโดยตรงกับจริตของเราเนี่ยมันก็ทำให้เรามีความสุขด้วยสิ่งนี้ก็สำคัญนะเพราะฉะนั้นการหาจุดแข็งของตัวเองก็มีความสำคัญรีเฟล็กตัวเองบ่อยๆนะว่าอะไรที่คนชมคุณบ่อยๆแล้วคุณไม่ค่อยคิดกับมันเยอะนะลองไปคิดดูในปีนี้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่คนรอบๆข้างเราชมเราบ่อยๆนะครับว่าเราทำได้ดีครับแล้วก็อาจจะลองไปหาหนังสือ Strength Finder นะครับหรือว่าเจาะจุดแข็งนะฮะลองเอามาทำดูก็ได้เหมือนกันนะครับพี่เอเขียนไว้ได้ดีนะครับว่าจริงๆแล้วมันไม่มีความสุขอะไรมากไปกว่าที่การที่เกิดมาเป็นนกแล้วได้บินนะครับเกิดมาเป็นปลาแล้วได้ว่ายน้ำนะคมกริบเลยนะชอบมากนะคือถ้าคุณรู้ตัวเร็วหน่อยนะครับคุณก็เลือกงานที่เกี่ยวข้องกับตัวเองเร็วหน่อยเพราะว่าสังคมนี่อาจจะพุชคุณไปอยู่ในจุดที่คุณบอกว่าต้องเรียนรู้ทุกอย่างนะครับต้องตามกระแสโลกให้ทันนู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายแล้วผมเชื่อว่ามีที่ยืนนะครับสำหรับคนหลายประเภทนะครับแค่ว่าคุณทำได้ดีอะไรก็ตามที่คุณทำได้ดีที่สุดคุณรักมันเนี่ยผมว่ายังไงก็มีที่ยืนนะครับในโลกใบนี้ที่ยืนอาจจะเล็กลงแหละแต่ถ้าคุณโฟกัสกับสิ่งที่คุณชอบมันก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับที่ทำให้คุณทำงานออกมาได้ดีแล้วก็มีความสุขกับการทำงานด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายที่จะฝากไว้นะครับสำหรับวันนี้ก็คือสมการความสุขนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในหนังสือเล่มนี้นะครับผมมีผู้ใหญ่หลายท่านเคยเล่าให้ฟังผมว่าจริงมากนะครับความสุขเนี่ยเท่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงลบกับความคาดหวังนะครับเมื่อไหร่ก็ตามหรือว่า reality ลบกับ expectation ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราจริงๆนะครับถ้ามันดีมากๆเนี่ยคุณยังไม่มีความสุขนะถ้าความคาดหวังคุณมันสูงเกินกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเสมอครับแล้วเป็นสิ่งที่ทำให้คุณเนี่ยไม่รู้จักพอแล้วก็อาจจะความพอเนี่ยแหละฮะคือความที่ทำให้คุณไม่มีความสุขนะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เขาพูดกันไว้เยอะนะฮะ reality ลบ expectation คุณอยากมีความสุขคุณทำได้2อย่าง1ทำงานเยอะๆตะบี้ตะบันสร้าง output สร้าง reality ให้มันดีนะครับกับ2ฮะคุณลองลดความคาดหวังของตัวเองลงครับไม่ได้หมายว่าคุณเลิกทำงานนะแต่ไอ้จิตอันนึงเนี่ยที่เป็นเรื่องของ output reality เนี่ยคุณทำมันขึ้นกับความสามารถขึ้นกับประสบการณ์ขึ้นกับอะไรหลายๆอย่างโอกาสแต่ expectation นี่เป็นเรื่องภายในหัวคุณล้วนๆเลยนะฮะถ้าคุณสามารถลด expectation ลงมาได้นะครับลดความคาดหวังกับตัวเองแล้วก็ทำงานแบบเดิมเนี่ยแหละนะครับทำให้ดีที่สุดเนี่ยก็อาจจะทำให้เราเป็นคนที่มีความสุขได้มากขึ้นในปี2021นี้นะครับก็ฝากไว้เท่านี้ฮะวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับแปดทัดครึ่งพอดแคสต์นะครับอย่าลืมแอด line OA กันไว้นะครับแอดเครื่องหมายแอดนะครับแล้วก็8 half ครับ eighthalf นะครับปีนี้จะมีสาระดีๆมีข่าวสารดีๆส่งให้ถึงที่เลยนะครับผ่านทางไลน์กรุ๊ปนะอย่าลืมแอดกันไว้นะฮะแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับกับแปมครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับสวัสดีครับ